Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, quicunque baptisati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptisati sumus. Consepulti enim sumus cum illo per baptismo in mortem, ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloria Patris. Ita et nos in novitate vitae ambulemus. Si enic implantati fati sumus similitudini mortis eius, simul et resurrectionis erimus. Hoc scientes qui avetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatu corpus peccati, et ultra non serviamus peccato. Qui animortus est, justificatus est a peccato. Si aute mortuis sumus cum Christo, credimus qui essimum etiam vivemus cum Christo. Scientes quod Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur, mors idi ultra non dominabitur. Quod in immortus est peccato, mortus est semel. Quod autem vivit, vivit Deo. Ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato. Viventes autem Deo, in Christo Iesu Domino nostro.